respect that I stand before you this afternoon.
Minä seison hyvin suurella kunnioituksella teidän edessänne tänä iltapäivänä.
And I count it a real privilege to have been invited to speak to you.
Pidän hyvin suurena kunnianosoituksena sitä, että minua on pyydetty puhumaan tässä seurakunnassa teille.
The message I'd like to share with you the Lord has actually given me for our German people.
Sanoma, jonka haluaisin jakaa teidän kanssanne tänä iltapäivänä, on sanoma, jonka olen alun alkaen saanut saksalaista seurakuntaamme varten.
And I only share it with you because I've been asked to do so.
Ja minä uskallan jakaa tämän teille vain siitä syystä, että minua on pyydetty näin tekemään.
And because it's not so easy for me to do that, to share it with you.
Tämän sanomani esille tuominen ei ole minulle kenties kaikkein helpointa tänä aikana.
I would appreciate it very much if you would pray for me at first.
Ja siksi minä arvostaisin hyvin, hyvin paljon, jos sinä suostuisit rukoilemaan minun puolestani tässä alussa.
If you wouldn't mind, maybe we could just stand up.
Jos sinä et loukkaannu tähän pyyntööni, niin saanko toivoa, että nousemme yhtenä seurakuntana ylös. Ja pastori Bialin toiveen mukaisesti, niin tahdomme pyytää Jumalan pyhän hengen siunausta sekä hänelle että ennen kaikkea sanalle, joka täällä tullaan nyt opettamaan. Kallis, siunattu, pyhä henki, sinä, joka olet eläväksi tekevä elämän henki. Me tiedämme, että sinun sanasi on aina voideltu, mutta nyt me pyydämme, että sinä antaisit voitelun myöskin palvelijallesi, kun hän avaa suunsa ja haluaa alistaa sydämensä ja ajatuksensa sinun sanasi eteenpäin välittämiseen. Auta häntä, kuuntele hänen pyyntöänsä. Ole sinä ensimmäinen ja viimeinen, näy sinä ainoana tämänkin raamattutunnin kautta. Ja tee samalla tavalla eläväksi meidät kuuntelevana seurakuntana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki sanoivat, aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Kiitos. We'll turn to the book of Joel.
Pyydän katselemaan Joelin kirjan toista lukua.
And there we read.
Ja sieltä luemme seuraavat sanat.
And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even upon the men servants and maid servants in those days I will pour out my spirit.
Joelin kirjan toinen luku, jakeesta 28 edelleen. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vannuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni.
We go back to the year 1897.
Minä pyydän sinua nyt katselemaan jotakin, mitä tapahtui vuonna 1897.
A well-known journalist by the name of Theodor Herzl.
Tunnettu lehtimies tuon ajan maailmassa Theodor Herzl.
Called together the first Zionist Congress in Basel.
Oli kutsunut Baseliin koolle maailman historian ensimmäisen sionistisen konferenssin.
And here for the first time he proclaims publicly the idea.
Ja siellä ensimmäistä kertaa julistettiin julkisesti ajatus.
That the Jews need their own state again.
Ajatus siitä, että juutalaiset tarvitsevat omaa valtiota itsellensä.
It would have to be in a state that is recognized from all other countries.
He tarvitsevat valtiollista olemassaoloa, joka tunnustetaan kaikkien muiden kansakuntien toimesta.
His book, Der Judenstaat, was received everywhere and everywhere one was excited.
Theodor Herzl kirjoittaa kirjan nimeltä Juutalaisvaltio, ja tuo kirja otetaan vastaan eri tahoilla ja monet ovat innostuneita.
A love was kindled again in the hearts of these Jews.
Jälleen kerran juutalaisten sydämessä syntyy merkillinen rakkauden liekki.
A flame of hope has been kindled.
Toivon liekki on syttynyt.
Hatikva.
Hatikva, toiva.
Should it be possible that once again we come together as one nation?
Olisiko mahdollista, että vielä kerran me voisimme löytää toinen toisemme yhtenä kokonaisena kansakuntana?
Should it be possible that the longing of our hearts for centuries to be back in Jerusalem would finally be fulfilled?
Olisiko mahdollista, että meidän kaipauksemme vielä kerran yhden sukupolven aikana palata takaisin Jerusalemiin, voisiko tämä toive toteutua?
Many people responded to that.
Monet ihmiset vastasivat tähän haasteeseen.
Jews in America.
Amerikan juutalaiset.
Jews in Europe.
Eurooppalaiset juutalaiset.
And in different parts of the world.
Ja eri puolilla maailmaa.
For 10 years there were waves of immigrants into Palestine.
10 vuoden ajan erilaiset siirtolaisaallot alkoivat suunnata matkaansa Palestiinaan.
Because God wanted to bring the Old Testament church back to his promised land.
Miksi? Koska Jumala oli nyt alkanut tuoda Vanhan testamentin seurakuntaansa takaisin lupausten maaperälle.
God always keeps his promises.
Jumala on Jumala, joka aina pitää lupauksensa.
And he had once told Abraham in Genesis 12.
Ensimmäinen Mooses 12 käsittää Jumalan lupausta Abrahamille.
Verse 2, and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great.
Jakeessa 2 on tällainen Jumalan sana. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi.
I will bless those who bless you.
Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat.
And him who curses you, I will curse.
Ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat.
And later on we read.
Ja edelleen luemme samassa luvussa.
In verse 7, that God appeared to Abraham once again.
Ja kesä 7 Jumala ilmestyi Abrahamille jälleen.
He said, to your descendants I will give this land.
Ja hänen sanomansa on tämä: sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.
In the following chapters we read that over and over again.
Ja niin me kuljemme eteenpäin luvusta lukuun ja tämä sama lupaus toistumalla toistetaan.
That God confirms his original promise to Abraham.
Jumala lupaa alkuperäisen lupauksensa vahvistaen sen kerran toisensa jälkeen Abrahamille. Ja tämä lupaus on kolmitahoinen. Hän lupaa tälle kansalle maan
which shall be an everlasting possession.
Ikuisena omaisuutena.
That he will give him descendants and nation that will become a great nation.
Hän lupaa Abrahamille toiseksi jälkeläisen ja kansan, josta tulee suuri kokonaisuus maassa.
And thirdly, that Abraham and his descendants will be a blessing to all people on this earth.
Ja kolmanneksi hän lupaa, että Abrahamin siemen on oleva siunauksena kaikille ihmisille kaikkialla maanpiirillä.
Now you know, even if heaven and earth would pass away, the word of God would never pass away.
Tehän uskotte, eikö niin, että vaikka taivas ja maa katoaisi, niin Jumalan sana ei tule katoamaan.
And his gifts and callings are without repentance.
Tiedättehän myöskin, että Jumalan kutsut ja hänen armoliittonsa ovat aina ilman mitään muuttamisen mahdollisuutta.
God's plans might be delayed, but they will not be altered or changed.
Jumalan suunnitelmien toteutuminen saattaa siirtyä eteenpäin Jumalan aikaohjelmassa, mutta milloinkaan Jumala ei tee tyhjäksi lupauksia, jotka hän on antanut.
So God was using this man Theodor Herzl.
Joten Jumala ottaa miehen nimeltä Theodor Herzl.
He might not even have been a believer as we would understand it.
Voi olla, että Theodor Herzl meidän mittapuumme mukaisesti ei edes ole uskova mies.
But if God could speak through a donkey in the Old Testament.
Mutta jos Jumala pystyy Vanhan testamentin päivinä puhumaan aasin kautta.
He certainly could speak to an unregenerate man.
Niin tottapahan toki Jumala pystyy puhumaan uudesta syntymättömän juutalaisenkin kautta.
I believe that this man was a prophet in the hand of God.
Mutta minä uskon, että Theodor Herzl oli profeetta Jumalan kädessä.
Oh, there was this burning desire in many to go back.
Tämä palava toive oli monien sydämissä. Me haluamme palata takaisin meidän maahamme.
But even more Jews said.
Mutta kuitenkin vielä useammat juutalaiset.
Now, why should we really go back to this country?
Alkoivat miettiä tällä tavalla, miksi loppujen lopuksi meidän pitäisi palata juuri tuolle maa-alueelle takaisin.
We feel so much at home in America.
Meillä on niin hyvä olla, me olemme niin kodikkaasti täällä Amerikassa.
It's also convenient here.
Ja täällä on miellyttävä elää.
And why should we leave Germany?
Miksi me lähtisimme Saksasta pois?
We have become Germans now.
Meistä on tullut saksalaisia.
We speak the language.
Me puhumme kieltä.
We have good trades.
Meillä on hyvät ammatit.
Our children go to school here.
Lapsemme käyvät koulua täällä.
Why should we leave Poland or Russia or any other?
Ja näin edelleen, miksi me lähtisimme Puolasta, miksi Venäjältä, miksi muista maista, missä me elämme?
We've been living here for centuries now.
Me olemme eläneet täällä vuosisatoja. Miksi me tarvitsisimme uutta valtiota, jossa meidän tulisi elää?
For about 10 years the waves had gone into the country of Palestine.
10 vuotta kuluu ja tuon 10 vuoden puitteissa ihmiset kulkevat aaltoliikkeinä kohden Palestiinaa.
But then somehow the fire was low.
Mutta sitten jollakin tavalla tuli alkaa sammua.
The voice of God had been heard and it was ringing throughout the world.
Jumalan ääni oli kuulunut ja tuo ääni vieläkin kaikui eri puolilla maanpiiriä.
Come back, my people.
Tulkaa takaisin minun kansani.
Some had listened.
Jotkut olivat kuunnelleet.
Many preferred to stay with their convenience.
Mutta monet olivat sitä mieltä, että helpompi on elää ja jäädä sinne, missä nyt olemme.
In their circumstances.
Helpompi on elää omissa elämän olosuhteissa.
Now the clock of this world says 1900.
Nyt ajan kello näyttää lukua 1900.
In Topeka in the USA.
Olemme toisella puolella maapalloa, yhtäkkiä olemme Topekassa, Amerikan Yhdysvalloissa.
There's a Methodist preacher by the name of Perham.
Ja siellä metodistipappi nimeltä Parham.
He was the president of a Bible school.
Joka on sikalaisen Raamattu-instituutin rehtori.
And while he had to go on a short trip, he told his students.
Lähtiessään lyhyelle matkalle kertoo jotakin oppilaillensa.
They should study the book of Acts.
Hän sanoo näin: lukekaa apostolien tekoja.
They should find out about these outpourings of the Holy Spirit or about the power of the Holy Spirit.
Minä annan teille teologisen tehtävän. Selvitelkää, mikä raamatullinen tausta löytyy sillä, mitä apostolien teot esittää Pyhän Hengen vuodatuksen nimikkeellä.
They should also find out if there's one thing that is consistent that appears always time and time again.
Ja yrittäkää löytää jokin yhtäläinen tunnuspiirre kaikelle sille, mitä apostolien teoissa alkuseurakunnan päivinä koettiin Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä. Ja saattaa olla, että rehtori Parham itse oli etsivä rehtori.
When he returned, the students told him something.
Kun hän palaa takaisin matkaltansa, oppilaat ovat tehneet teologisen työnsä.
And he was just as much as amazed as they were.
Ja hän on aivan itse yhtä lailla ihmeissään kuin oppilaat, jotka ovat tutkimuksensa tehneet.
They told him that there was in the book of Acts an outpouring of the Spirit time and time again.
Nämä opiskelijat kertovat nimittäin, että he ovat päätyneet siihen, että kun apostolien teoissa kerran toisensa jälkeen Jumalan Pyhä Henki vuotaa,
that believers got baptized or filled with the Holy Spirit.
Niin opetuslapset täyttyessään Pyhällä Hengellä.
And that with that usually some strange thing happened.
Saivat kokea jotakin hyvin eriskummallista yleensä aina kun näin tapahtui.
They would start praising God in other languages.
He alkoivat julistaa Jumalaa, ylistää Jumalaa kielillä, jota eivät olleet oppineet.
And prophesied.
Ja alkoivat profetoida.
Now, what did Perham and his students do?
Mitä Parham ja hänen opiskelijansa tekivät tuossa seminaarissa?
They went on their knees and prayed for days, hour after hour.
He heittäytyivät polvillensa ja vuorokaudesta toiseen pitivät rukouskokouksia ja pyysivät Jumalalta vastausta kaipaukseensa.
And because God answers prayer, it didn't take long.
Ja koska Jumala on rukouksiin vastaava Jumala, ei kestänyt pitkään.
And then they were filled with the Holy Spirit.
Kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä.
Gifts of the Holy Spirit were released in.
Ja Pyhän Hengen armolahjat alkoivat vapautua näiden opiskelijoiden elämässä. Ja he saivat sydämeensä valtavan innostuksen lähteä tekemään mestarinsa tekoja ulos ihmisten maailmaan.
Short time later, 1906.
Hieman myöhemmin 1906.
Revival broke out in California.
Herätys puhkesi samalla tavalla Kaliforniassa.
There was a Negro preacher in Azusa Street.
Sieltä löytyy neekerijulistaja kadulta nimeltä Azusa katu.
In Los Angeles.
Los Angelesissa.
And this old building that they had was jam-packed every day.
Ja tuo vanha rakennus, jossa tuo neekerijulistaja toimii, se on tupaten täynnä ihmisiä joka päivä.
Brother Robinson and I are already amazed at the long meetings we have here in Finland.
Veli Robinson ja minä olemme jollakin tavalla ihmetelleet sitä, miten pitkään te jaksatte istua kokouksessa täällä Suomessa.
But I tell you, they had services from morning to night.
Mutta kuulkaa, siellä Kaliforniassa siihen aikaan kokoukset alkoivat aamulla ja loppuivat iltayöstä.
And the most astounding thing was that the preacher was hardly preaching.
Ja yllättävintä oli se, että saarnamies vain harvoin pääsi saarnaamaan.
Most of the time he was kneeling or sitting behind the pulpit.
Sillä suurimman aikaa tuo saarnamies oli aina puhujan korokkeen vieressä polvilla, tai hän oli siellä jossakin näkymättömissä rukouksessa. Hän vain rukoili. Ja ihmisiä alkoi spontaanisti nousta kuulijakunnan keskellä, todistaen siitä, mitä Jumala oli tehnyt heidän elämänsä kohdalla. Ja joskus he antoivat lyhyen sanoman kuulua. Tai Hengen armolahjat alkoivat toimia.
Healings took place everywhere.
Sairaata parantui kaikkialla tuossa seurakunnassa.
And day after day people just were streaming to Azusa Street.
Ja päivästä toiseen ihmiset aivan jonoina tulivat Azusan kadulle.
About the same time revival broke out in Wales.
Samoihin aikoihin Walesissa puhkesi herätys.
And also in Scandinavia.
Myöskin Skandinaviassa, niin kuin kenties tiedätte.
Soon revival also came to my home country Germany.
Ja sitten tuli myöskin heräämisliikkeitä minun kotimaahani Saksaan.
There was a pastor from the Protestant church.
Minä muistan erään protestanttisen evankelisen kirkon pastorin, Jonathan Paulin, joka käsitti, että tämä on Jumalan liike taivaasta annettu. Ja myös toisia evankelisen kirkon pappeja löytyi, jotka sanoivat, me tarvitsemme kirkkoomme tätä hengen liikehdintää. He ymmärsivät, että nyt he elävät jonkinlaista uutta erikoisaikaa kirkon historiassa. Nyt Jumala on johdattamassa myöskin Uuden testamentin seurakuntaa, pakana seurakuntaa, lupausten maaperälle niin kuin
juutalaisen.
Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että me yritämme löytää reittiämme takaisin Uuden testamentin seurakunnan Jumalan palvelustoimintaan.
Now in our country, it happened somewhat like this.
Meidän maassamme tämä tapahtui suurin piirtein seuraavalla tavalla.
There were revival meetings going on.
Herätys- ja evankeliumiskokouksia pidettiin eri puolilla.
And some of the church people were really interested and really seeking.
Ja monet seurakuntalaiset olivat erittäin kiinnostuneita ja etsivät tätä paluuta omaan elämäänsä.
And many people were touched by the Lord.
Monet olivat saaneet kokea, mitenkä Herra kosketti heidän elämäänsä.
They confessed their sins and were converted.
He tunnustivat syntinsä ja he kokivat kääntymyksen.
They were healed by the power of God.
He parantuivat Jumalan voimasta.
They were baptized in the Holy Spirit.
He saivat kokea Pyhän Hengen kasteen.
They received the gifts of the Spirit.
He saivat kokea, miten Pyhän Hengen armolahjat alkoivat toimia heidän elämässään.
Then some churches also sent spies out.
Mutta sitten löytyi niitäkin seurakuntia ja kokonaisia kirkkokuntia, jotka lähettivät vakoijia näihin tällaisiin kokouksiin.
Just check out what's going on there.
Menemme katselemaan, mitä siellä oikein tapahtuu.
And then tell us about it.
Ja menemme sitten pyytämään, että he kertovat meille uutisia siitä, mitä he näkevät.
We're just a little bit afraid to get involved there.
Meitä pelottaa tämä uusi, mikä nyt on tulossa.
It might be too emotional.
Se voi olla liian tunteellista.
Now these theological spies or came back.
Ja nämä teologiset vakoijat tulivat takaisin.
And they said, well, it's really great what's happening there.
Ja he sanoivat, se on suuremmoista, mitä on tapahtumassa.
But you better be careful.
Mutta ollaan varoillamme.
I mean, after all, we have our tradition.
Sillä meillä on perinteemme.
And this thing could break our tradition.
Ja voi olla, että tämä perinne rikkoutuu tämän kautta, mitä nyt on tapahtumassa.
Oh, we have good people who go to church week after week.
Meillä on hyviä ihmisiä, jotka menevät kirkkoihinsa perinteisesti viikosta viikkoon.
This new thing could confuse our people.
Mutta tämä uusi, mitä nyt on tapahtumassa, voi sekoittaa järjestystä.
They might follow then some strange sects.
He saattavat aloittaa uusia herätysliikkeitä kirkossa.
And so they warned the other people.
Ja niin nämä teologiset vakoijat alkoivat varoittaa toisia.
There was a short revival until about 1908.
Sitten Jumala toimi tällä tavalla jonnekin vuoteen 1908.
But then you heard voices everywhere.
Mutta sitten alkoi kuulua uusia ääniä.
Why do we need this new revival?
Ääniä, mitkä huusivat näin, miksi me tarvitsemme mitään uutta Jumalalta?
Why do we need these new experiences?
Miksi me tarvitsisimme jotakin uusia kokemuksia hengen elämään?
Can't we be satisfied with what we have?
Emmekö voi tyytyä siihen, mitä me jo omistamme?
Isn't the tradition we are living in good enough?
Eikö se perinne, missä me elämme, ole tarpeeksi riittävä meille?
We don't need this baptism in the Holy Spirit.
Emme me tarvitse tällaista lupausten maaperää, jota kutsutaan Pyhän Hengen kasteen nimellä.
And in 1909 something terrible happened.
Ja 1909 tapahtui jotakin kauheata.
Theologian of various churches got together in Berlin.
Erilaisten kristillisten kirkkojen teologit Euroopasta kokoontuivat Berliiniin.
And they wrote a declaration.
Ja siellä allekirjoitettiin julkilausuma, jota kutsutaan suomen kielellä nimellä Berliinin julkilausuma.
And in this declaration they stated.
Ja siinä julkilausumassa lausutaan näin.
That this move that was going on in the country and that had come over from Los Angeles.
Tämä Pyhän Hengen vuodatus, joka oli alkanut siellä jossakin Los Angelesissa ja kulkenut eri maanpiirejä ja toimi nyt kirkkojen piirissä eri puolilla.
Was just a spirit from below.
Oli henkivalta, joka oli tullut helvetistä kristittyjen keskellä.
It was a work of Satan to confuse God's children.
Tuo hengen uudistusliike oli saatanan teko, jolla yritettiin sekoittaa kristittyjen perinteistä rauhaa.
And they wrote a little more. It was a longer declaration.
Ja tuossa julkilausumassa, joka on paljon pitempi, sanotaan vielä muitakin kauheita asioita.
And then they all signed it.
Ja sitten kaikki nämä teologit kirjoittivat nimensä tuohon julkilausumaan.
About 3,000 years back.
3,000 vuotta aikaisemmin.
God had wanted to bring his people Israel into the promised land.
Jumala oli halunnut kuljettaa omaisuuskansansa Israelin lupausten maaperälle.
He had led them out of captivity.
Hän vei heidät ulos orjuudesta.
Brought them through the Red Sea.
Kuljetti heidät Punaisen meren kautta.
And now they were there at Kadesh Barnea.
Ja nyt he olivat Kadesh Barneassa.
There 12 spies were sent out.
Ja sieltä 12 vakoojaa lähetettiin katselemaan lupausten maaperää.
Let's just see what the country is like.
Katsokaamme millainen on tuo lupauksen maa.
Let's see if it will really be so great, as great as God has told us.
Katsokaamme, jos tuo lupauksen maa on niin suuri ja niin ihmeinen, niin kuin Jumala on siitä meille lupauksia antanut.
And in the book of Numbers, chapter 13 and 14, we read about that.
Neljäs Mooseksen kirja 13 puhuu meille tästä asiasta.
Now you know that 10 of these 12 spies.
Nyt sinä tiedät ehkä sen, että 10 näistä 12 vakoojasta tulevat takaisin luvatusta maasta, ja heillä on negatiivinen raportti kerrottavana. Juu, maa on siellä, kyllä me näimme sen. Olemme nähneet sen. Ja se on suuremmoinen maa. Ei Jumala valehdellut meille, kun hän puhui meille tästä kaikesta. Mutta, olkaa varovaisia.
You know what we saw?
Mitä me näimme siellä?
We saw giants there.
Me näimme jättiläisiä.
They will kill us.
Ne surmaavat meidät.
Our whole nation might be destroyed.
Meidän kansakuntamme tuhotaan.
Let's rather stay where we are staying here.
Pysytään mieluummin täällä, missä me nyt olemme.
Or better go back into captivity.
Tai palataan takaisin vankeuteen.
God was so disappointed.
Me tiedämme, että Jumala pettyi näihin miehiin.
He had done so much for his people.
Miten paljon hän oli tehnyt kansansa edestä.
Now he wanted to bring him back into the country that he had promised Abraham once before.
Nyt hän haluaa johdattaa heidät siihen maahan, jonka hän on lupauksella Abrahamille kerran antanut.
Because of unbelief, because of doubt and fear, they would not go.
Mutta epäuskon ja epäilyn tähden he eivät ole valmiit astumaan sisälle lupausten maaperälle.
They would rather be satisfied with the desert or with captivity in Egypt.
He ovat mieluummin tyytyväisiä elämään erämaassa tai Egyptin orjuudessa.
And dare to believe God and step forward into the promised land.
Kuin että olisivat valmiit uskomaan Jumalaa ja astumaan sisälle lupausten maaperälle.
We all know what the consequences were.
Ja me kaikki tiedämme, mikä oli seurauksena tästä asetelmasta.
40 years of wandering through the desert.
40 vuotta vaellusta erämaassa.
And if you read these passages, it just breaks your heart.
Jos sinä luet tuon erämaan vaelluksen kuvausta, sinun sydämesi särkyy.
There were wars.
Sotia.
Oh, there were great needs.
Suuria tarpeita.
People were so frustrated.
Ihmisiä, jotka olivat frustroituneita.
I think sometimes they would have rather died than go on in the wilderness.
Ihmiset, jotka olisivat mieluummin kuolleet erämaahan kuin jatkaneet elämistään päivänkään verran.
But this was the consequence of their disobedience.
Mistä oli kysymys? He olivat tulleet tilanteeseen, johon ihminen joutuu, kun hän ei tottele Jumalaa.
Now let me step back.
Anna minun astua taaksepäin hieman.
Come back to our time.
Astua takaisin meidän aikaamme.
See, the New Testament church.
Meidän Uuden testamentin kristillinen kirkko.
I believe had somewhat got into captivity.
Minä uskon, että se oli joutunut vuosisatojen mittaan omalla tavallaan Egyptin orjuuteen.
Tradition had bound us.
Perinteet olivat sitoneet kirkon.
And then developments in our culture had bound us.
Samoin myöskin meidän kulttuurimme kehitys oli sitonut meitä määrätyllä tavalla.
We speak about the time of enlightenment, I believe it's in English, Aufklärung.
Me puhumme valistuksen ajasta.
And you know what happened during with that time and after that time?
Muistatko sinä, mitä tapahtui valistuksen aikana ja sen jälkeen?
That we all felt that religion is a private thing.
Ja silloin kansakunnat alkoivat ajatella, että uskonto on ihmisten yksityisasia.
In former centuries.
Aikaisempina vuosisatoina.
Let's say the 16th and 17th century.
16. ja 17. vuosisadalla.
Or back then people implied religion into their life.
Silloin ihmiset pyrkivät
sovittamaan uskonnon vaikutuksen koko elämisensä alueeseen.
Many of the great works of music were praises unto God.
Monet musiikilliset mestariteokset tuona aikana sävellettiin ylistyksenä Jumalalle.
Johann Sebastian Bach always made a signum at his work that he had composed.
Joka ainoa Johann Sebastian Bachin teos sävellyksenä päättyy hänen loppukirjaimiinsa.
And it said, soli Deo gloria.
Yksin Jumalan kunniaksi.
Only to God be the glory.
Yksin Jumalalle kunnia tästä teoksesta voidaan lukea jokaisesta Bachin teoksen lopusta.
The same with the works of art.
Näin oli myöskin taideteosten kohdalla.
But later on, you see, people got away from this.
Mutta myöhemmin ihmiset alkoivat siirtyä pois tältä alueelta.
God was not the center of their life anymore.
Jumala ei enää ollut heidän elämänsä keskipisteenä.
With humanism, man became the center of life.
Humanismi teki ihmisestä ihmiselämän keskipisteen.
Man became the center of our culture.
Ihmisestä tuli hänen kulttuurinsa keskipiste.
And more, especially as sciences developed,
ja enemmän ja enemmän tieteellisiä avautumia syntyi.
It wasn't popular any longer to speak about religion publicly.
Joiden puitteissa ei enää ollut suosittua puhua julkisesti uskonnosta.
It wasn't popular to share your feelings with others.
Ei ollut suosittua enää jakaa tunteitaan julkisesti toisen kanssa.
To testify about the Lord Jesus Christ.
Ei ollut suosittua enää todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.
With knowing it or without knowing it, we got into captivity.
Ja niin, tietäen tai tietämättä, ihminen joutui vankeuteen.
Liberal theology had already started.
Liberaalinen teologinen virtaus oli jo alkanut esiintyä.
And then at the turn of the century,
ja vuosisadan vaihteessa
God wanted to liberate us.
Jumala tuli ja halusi vapauttaa meidät hengen lupausten
God
maaperälle.
Wanted to bring us back to New Testament
Christianity. Jumala halusi tuoda meille uusi testamentillisen hengellisyyden jälleen meidän elämäämme. Aivan samalla tavalla kuin samoina vuosina Jumala halusi johdattaa sionismin kautta lihallinen omaisuuskansa myös lupausten maaperälle.
But generally speaking,
mutta yleisesti ottaen,
Christendom rejected this move of God.
Kristikunta hylkäsi tämän jumalallisen haasteen.
And I'm sorry that I have to admit.
Ja olen pahoillani siitä, että minun täytyy myöntää,
that it was in our country where it was rejected the most.
Että juuri minun edustamani Saksan kansa eniten hylkäsi sitä, mitä Jumala oli tekemässä vuosisadan vaihteessa.
Now if disobedience had consequences 3000 years back at Kadesh Barnea.
Jos tottelemattomuudella olivat seuraamuksensa 3000 vuotta sitten Kadesh Barneassa.
Don't you think it would have consequences nowadays?
Etkö usko, että samanlaiset seuraamukset löytyvät tänäkin päivänä maailmasta?
We'll see what happens.
Katsokaamme mitä tapahtuu.
Shortly afterwards World War 1 broke out.
Jonkun aikaa tämän haasteen tulemisen jälkeen ensimmäinen maailmansota puhkeaa.
And amazingly enough the nation that that did not want to receive the Holy Spirit at all.
Ja ihmeellistä kyllä, se kansakunta, jonka teologit yhtenä rintamana halusivat hylätä Jumalan antaman hengen uudistusliikkeen,
was now most responsible for this disaster.
Sillä kansakunnalla oli suurin vastuu ensimmäisen maailmansodan syttymisessä.
Then a liberal theology became popular.
Mutta rinnakkain tuon ilmiön kanssa tuon kansakunnan keskellä puhkesi liberaalinen teologia,
like we've never seen it before.
Jota koskaan aikaisemmin seurakuntaväki ei ollut joutunut kokemaan.
Amazingly enough, that was mostly originated in Germany or the German-speaking countries.
Ja ihmeellistä kyllä sekin, että tuo liberaali teologia syntyi juuri Saksan uskonpuhdistuksen kansan ja muiden Saksaa puhuvien kansojen piirissä.
Went out into the world to confuse other theologians.
Ja tuo teologinen virtaus lähti tuossa maailmansodan tuntumissa kulkemaan yli maanpiirin sekoittamaan koko Kristuksen kirkon uskoa.
Then depressions followed all over the world.
Sen jälkeen tulivat nuo taloudelliset romahduskaudet kaikkialla maailmalla.
The Americans well remember their depressions during the 30s.
Amerikkalaiset muistavat hyvin 30-luvun suuren taloudellisen pulakauden.
It wasn't any better in our country or in other countries.
Eikä minun maassani ollut asia lainkaan paremmin, eikä oikeastaan missään muuallakaan maan päällä.
And you see, because people had rejected the Parakletos.
Sen tähden, että ihmiset hylkäsivät lohduttajan, puolustajan, Parakleetin.
The Holy Spirit that would lead him into all truth.
Pyhän hengen, joka johdattaa kaikkeen totuuteen.
That would show them the right way.
Joka haluaa näyttää meille oikean tien.
God had given them over to blindness.
Jumala antoi sokeuden tulla kirkkojen päälle.
Now another leader could rise up.
Ja nyt astuu esiin uusi johtaja.
And even Christians didn't realize that he was a wrong man.
Eivätkä edes kristityt eräässä vaiheessa käsittäneet, että tuo uusi johtaja, uusi puolustaja oli väärä mies.
And he could start his regime and more even get into the churches.
Ja kun hän aloitti valtakautensa, hän saavutti kannatusta enemmän ja enemmän kirkkojenkin piirissä.
Making great promises to the people and leading them astray.
Hän antoi suuria lupauksia kansoille, mutta hän johdatti heidät valheeseen.
Seeming like he was a Christian man, a godly man, instrument of God.
Hän itse julisti olevansa Jumalaan uskova mies. Hän itse julisti olevansa Jumalan välikappale.
And yet, certainly being possessed by demons.
Ja kuitenkin ehdottomasti hän oli demonien riivaajien asuinpaikka.
Finally, after the Nazi regime had gained power,
kun natsit pääsivät valtaan,
in 1938,
1938,
during one night from the 8th to the 9th of November,
yhden yön aikana, 8. ja 9. marraskuuta tuona vuonna,
the Jews were ridiculed in an unbelievable way.
Juutalaiset joutuivat kokemaan hirvittävän vainojen ja pilkan yön.
Many of their shops and of their homes were burnt down.
Heidän myymälöitänsä, heidän kauppojansa, heidän kotejansa raiskattiin ja poltettiin tuhaksi.
Yes, we call that the Reichskristallnacht.
Me kutsumme niitä saksan kielellä tuon yön tapahtumia kristalliyön nimellä.
Now you see, we read in Genesis 12.
Mitä me luimme ensimmäinen Mooses 12? Me luimme siitä, että kuka tahansa siunaa Israelia, sitä Jumala siunaa. Kuka tahansa kiroaa Israelin, sen Jumala kiroaa. Ei kestänyt pitkääkään, kun toinen maailmansota puhkeaa.
It brought disaster to our nation.
Ja meidän kansakuntamme joutui hirvittävään ahdistukseen.
And to many other people.
Ja monet muut kansakunnat meidän rinnallamme.
And you know what is most striking?
Ja sinä tiedät, mikä on kaikkein järkyttävintä.
Those people who had not listened to the voice of God at the turn of the century.
Nuo samaiset ihmiset, jotka eivät olleet kuunnelleet, mitä Jumalan ääni puhui hengen uudistuksesta vuosisadan vaihteessa.
Come out, I will bring you back to the land that I've promised to you.
Ja nuo, jotka kuulivat Jumalan sanovan, tulkaa takaisin isienne maahan, minä kutsun teitä lähtemään kaikkialta lupauksen maaperälle.
Now had to suffer the most.
Nyt tuo kansa, juutalainen kansa, joutui kärsimään eniten.
That certainly would not excuse those who brought the suffering.
Missään tapauksessa tämä ei anna anteeksi sille kansalle, joka eniten tuotti tuskaa juutalaisille.
But it still remains a fact that disobedience has always consequences.
Mutta tosiasia aina on se, milloin tahansa emme tottele Jumalaa, kun hän kutsuu meitä johonkin, silloin tottelemattomuus aina kantaa hedelmänsä.
Fortunately, God is not a God that wants to destroy.
Mutta onnellista kyllä Jumala ei ole tuhoava Jumala.
He is not a God who delights in punishment.
Jumala ei ole Jumala, joka viihtyy tuomitsevana Jumalana.
He is not a God that wants the death of the sinner.
Jumala ei ole Jumala, joka haluaa syntisen kuolemaan.
But he wants that the sinner would turn from his wickedness.
Mutta Jumala haluaa, että syntinen kääntyy jumalattomilta teiltänsä. Tekee parannuksen.
And come back to God.
Ja tulee takaisin Jumalan tykö.
Then he wants to restore.
Ja silloin Jumala uudistaa syntisen.
And to heal.
Parantaa hänet.
And to make everything new.
Ja tekee kaiken uudeksi hänen elämässään.
40 years the nation of Israel had to wander through the wilderness after Kadesh Barnea.
40 vuotta Israelin kansan tarvitsi kulkea erämaassa Kadesh Barnean kokemuksen jälkeen.
And after this unbelieving generation had passed.
Ja sen jälkeen vasta kun tämä epäuskoinen sukupolvi oli poissa kuvasta.
God took the younger generation.
Jumala otti nuoremman sukupolven.
And he said, with you I will fulfill my promise.
Ja sanoi, tämä on se sukupolvi, jonka kohdalla minä aion toteuttaa lupaukseni.
I will lead you in the promised land.
Minä aion johdattaa teidät sisälle luvattuun maahan.
I will lead you across the Jordan River.
Aion kuljettaa teidät Jordanin toiselle puolelle.
In 1948.
1948.
The nation of Israel was founded.
Israelin kansa syntyi valtiona.
The dream of Theodor Herzl finally was realized.
Vihdoin Theodor Herzlin unelma toteutui.
After 40 years.
40 vuoden kuluttua.
After the waves of immigrants had stopped.
Sen jälkeen kun nämä maahanmuuttajien aaltoliikkeet olivat jo pysähtyneet kokonaisuutena.
Now God had brought his people back.
Jumala nyt oli johdattanut omaisuus kansansa takaisin.
And it was a moving moment as those people sat together.
Millainen liikuttava hetki se olikaan, kun tuo kansa istui paikoillansa.
And they read the declaration that this nation is founded now.
Ja luettiin sanoma siitä, julistus siitä, että nyt on Israelin valtio syntynyt.
In May 48.
Toukokuussa 1948.
Now we read in Joel 2.
Mutta mitä me luimme alkutekstinä Joelin toisesta luvusta?
And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh.
Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle.
And I've asked myself, what does the word afterward mean here?
Ja olen kysynyt itseltäni monta kertaa, mitä tarkoittaa tämä viittaus näitten jälkeen.
After what will God pour out his spirit upon all flesh?
Minkä jälkeen Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle?
And the context here speaks about the restoration of Israel.
Jos sinä luet tämän Joelin kirjan profetian kokonaisuutena, sinä huomaat, että siinä puhutaan Israelin uudistamisesta.
Now you see something.
Ja nyt sinä näet jotakin edessäsi.
At the beginning of this century, God wanted to restore the nation of Israel.
Vuosisadan alussa Jumala halusi uudistaa juutalaisen kansan omana valtiona lupausten maaperällä.
After that he wanted to pour out his spirit upon all flesh.
Ja rinnakkain tämän rinnalla heti tämän kutsun jälkeen Jumala tarjosi Pyhän Hengen vuodatusta kaikkien kirkkojen kohdalle.
But relatively few people listened to him and accepted his call.
Mutta hyvin harvat kummallakaan puolella ihmisten maailmassa kuuntelivat hänen kutsunsa ääntä.
The punishment had to come.
Ja siksi rangaistus tuli.
40 years of wilderness.
40 vuotta erämaata.
All over the world.
Kaikkialla maailmassa.
But then God did not give up.
Mutta Jumala ei luovuttanut.
But he still wanted to fulfill that what he had begun.
Jumala halusi edelleenkin täyttää ja toteuttaa kaiken, minkä oli aloittanut.
And Israel did become a nation.
Ja Israel syntyi valtiona eräänä päivänä.
And now his promise applied to us.
Ja nyt hänen lupauksensa kuuluvat meille.
I will pour out my spirit upon all flesh.
Minä haluan vuodattaa henkeni kaiken lihan ylle.
Now what happened?
Mitä tapahtui?
Spiritual awakening took place.
Hengellinen uudistusliike lähti alkuunsa.
Not just in America, like we always think.
Ei ainoastaan Amerikassa, niin kuin joillakin on tapana uskoa, että kaikki tapahtuu Amerikassa.
But I believe that the nation that had fallen most into sin.
Minä uskon, että se kansakunta, joka oli eniten ja syvimmälti syntiin langennut,
was the very nation to start this spiritual awakening.
Oli kansakunta, jonka Jumalan edessä tuli aloittaa tämä hengellinen uudistus ensimmäisenä.
God found a few young girls.
Ja Jumala löysi muutamia nuoria sisaria, jotka olivat valmiit uhraamaan kaikkensa Herran Jeesuksen Kristuksen edestä. Heillä oli valtava rakkaus vapahtajaa kohtaan sydämessään. Ja kaikkialla, missä he kulkivat, he julistivat rakkauden sanomaa Jeesusta kohtaan. He opettivat seurakuntaa olemaan valmiina kärsimään Jeesuksen tähden. Ja Jumala antoi näille neitosille ihmeellisiä hengen lahjoja. Ja te ymmärrätte minun puhuvan äiti Basilea Slinkin johtamasta Maria-sisaryhteisöstä Darmstadtissa. Koska Israel on maailman sydän.
And God had brought healing to Israel.
Ja Jumala halusi tuoda parantamisen myöskin Israelille.
With founding this new state now.
Kun uusi valtio oli syntynyt.
God granted healing to the body of Christ enlarged.
Niin Jumala halusi heti sen jälkeen lähettää myöskin parantavan evankeliumin sanoman koko Kristuksen kirkolle.
He raised up men mainly in the United States.
Ja niinpä hän nostatti heti sen jälkeen, kun Israelin valtio oli perustettu, lähinnä Amerikassa, mutta muuallakin miehiä.
That had a great healing ministry.
Joilla oli valtava parantamisen armolahja.
And not only hundreds, but thousands of people got healed.
Eivätkä ainoastaan sadat alkaneet parantua, vaan tuhannet ja tuhannet yhdellä kertaa parantuivat tuona aikana.
Whether it was in churches or in big tent meetings.
Siihen katsomatta, oliko kirkkoja, suuria telttoja tai mitä tahansa kokousten tapahtumapaikkoina.
God could do miracles.
Jopa ulkonakin, ulkopuolella kirkkojen seinien, Jumala teki valtavia ihmeitä noina vuosina.
Then God looked upon men who had been bound.
Ja sitten Jumala alkoi katsoa ja etsi miehiä, ihmisiä, jotka olivat sidottuja.
And since Israel had finally come back,
ja koska Israel oli nyt jo olemassa valtiona valtioiden joukossa,
God wanted to unfold the ministry of the Messiah again.
Jumala halusi jälleen aloittaa messiaanisen palvelutehtävän maailmassa.
And he's the one who sets the captives free.
Sillä Messias on hän, joka vapauttaa, niin kuin tiedätte.
Our liberator.
Meidän vapauttajamme on Jeesus.
So God called a man by the name of David Wilkerson.
Ja niin Jumala otti sellaisen miehen kuin David Wilkersonin esimerkiksi.
To set the captives free.
Ja alkoi hänen kauttaan osoittaa, miten kaikki sidotut ihmiset pystyvät vapauttamaan. vapautumaan. Ja Wilkerson meni New Yorkin huumejengien maailmaan. Ja nuoret, jotka olivat sidottuja, saivat kokea, miten Messias Jeesus Kristus vapauttaa kaikkialla näinä vuosina. Ja niin tämä palvelutehtävä moninkertaistui ja kasvoi ja lisääntyi. David Wilkersonin synnyttämä palvelumuoto alkoi levittäytyä haasteena yli koko kristikunnan. Ja se tunnetaan kaikkialla maailmassa tänään. Monet ovat seuranneet hänen esimerkkiänsä. Monet ovat menneet noiden narkomaanien maailmaan, alkoholistien maailmaan, vieneet sidotuimmille ihmisille maailmassa vapautuksen sanoman Jumalalta. Ja sitten yhtäkkiä alettiin kuulla jostakin episkopaalipapista nimeltä Dennis Bennett. Ja kerrottiin, että Dennis Bennettin seurakunnassa pyhä henki vuotaa. Uskovat alkoivat oikein korottaa korvia lehtiensä määrää voidakseen kuulla paremmin. Onko mitään tämmöistä koskaan todettu? Perinteisessä kirkoissa ihmiset ylistävät Jumalaa, armolahjat toimivat vanhoissa katedraaleissa. Sitten kuultiin jostakin luteraista Larry Christensenista, San Pedron seurakunnan kirkkoherrasta Kaliforniassa. Oman seurakuntansa jäsenten avulla tämä kuuluisa kirkkoherra pääsi kokemaan Jumalan pyhän hengen täyteyden.
Pysäyttäkää kasettisoitin, olkaa hyvä, ja kääntäkää kasettia.
No niin, nyt tämä mies ja monet hänen kaltaisensa halusivat todistaa tästä toisille. Ja siellä oli Christensenin luterilaisessa kirkossa, yksi toisensa jälkeen sai kokea uuden hengen uudistusliikkeen kosketuksen. Ja näin tämä herätys alkoi kulkeutua laajemmalle ja laajemmalle. Ja siitä alettiin puhua maailmassa karismaattisen uudistusliikkeen nimellä. Sillä yhtäkkiä hengen armolahjat olivat jälleen toiminnassa.
And these gifts in the Greek are called charismata.
Nämä armolahjat kreikan kielessä ovat luettavissa sanalla karismaata.
Now I want to read Joel again.
Mutta katsele vielä Joelia minun kanssani nyt.
And after it shall come to pass that I will pour out my spirit on all flesh.
Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle.
At the beginning of this century,
vuosisadan alussa,
where the church at large had not received this this move of the spirit.
Aikana, jolloin maailmalla ja seurakunta ei ollut ottanut vastaan hengen uudistusta.
Those who did accept it for themselves were looked down upon, despised.
Silloin ne, jotka ottivat vastaan Jumalan pyhän hengen uudistustoimen, he joutuivat hyljeksityksi ja heitä katsottiin halveksunnalla.
In fact, some of them had to get out of their churches.
Tapahtui niin, että joidenkin heistä täytyy lähteä kirkoistansa.
They just weren't appreciated anymore.
Heitä ei haluttu pitää kirkkojen piirissä.
So they had to meet in their homes.
Ja he alkoivat kokoontua kodeissaan.
And sometimes they formed small assemblies.
He synnyttivät pieniä seurakuntia siellä ja täällä.
Because they believed in what happened on Pentecost.
Sillä he uskoivat siihen, mitä tapahtui helluntaipäivänä.
Other people called them the Pentecostals.
Ja siitä syystä jotkut alkoivat kutsua heitä nimellä helluntaalaiset.
But here it says God will pour out his spirit upon all flesh.
Mutta nyt Jumalan sana sanoo, että näitten jälkeen henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Tämä tarkoittaa episkopaalien lihaa, luterilaisten lihaa, metodistien lihaa, katolilaisten lihaa, ja näin edelleen. Katsokaa me edelleen. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vannuksenne unia uneksuvat. Nuorukaisenne näkyy ja näkevät. Ja myös palvelijana palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Te tiedätte sen, että Israelin historian aikana pojilla ja tyttärillä ei ollut mitään äänivaltaa. Mutta Jumala tiesi, että kerran maailmassa elää sukupolvi, yhteiskunta, jossa nuorisolla on enemmän sanottavaa kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
That the young men and the young ladies They will be the ones that will be the strength of the nation.
Sukupolvi, jossa nuoret miehet ja nuoret naiset ovat sukupolven varsinaisena voimaliikkeenä.
And then God will use these young men and girls to prophesy.
Ja Jumalan lupaus on tämä, teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, he profeetoivat silloin, kun tämä aika tulee.
Now when it talks about men servants and maid servants,
kun puhutaan palvelijoista ja palvelijattarista,
you know that these people didn't have much to say back then.
Niin tiedämmehän myöskin sen, että Raamatun päivinä orjilla ei ollut paljoakaan sanottava.
Today we don't have slaves anymore.
Mutta meillä ei ole orjia enää meidän yhteiskunnassamme.
So what could we compare that with?
Joten mihin me liittäisimme tämän ajatuksen palvelijoista ja palvelijattarista?
The workers of our day.
Meidän aikamme ammattiliikkeisiin.
Now I know that you will have your labor and worker day pretty soon.
Minä tiedän, että teillä on vapunpäivän marssit tässä oven edessä.
And I understand that it's not necessarily a pleasant event.
Ja se ei ole kaikille teille mieluinen marssi kenties.
But still it's the truth.
Mutta se on tosiasia.
That today workers have more say than ever before.
Tosiasia on se, että työväestöllä on enemmän äänivaltaa maailmassa tänään kuin koskaan aikaisemmin.
There are workers leagues or what you call it and all that.
Kaikkialla maailmassa on ammattiliittoja, joilla on paljon voimaa ja valtaa.
And sometimes you think they have even more to say than their boss.
Ja joskus me ajattelemme, että työntekijällä on enemmän äänivaltaa maailmassa kuin työnantajalla. Jumala tiesi, että tällainen sukupolvi tulee. Ja hän sanoo, sinä päivänä, kun teidän työtä tekevällä polvellanne suullanne on jotain sanottavaa ja valtaa, silloin minä olen vuodattamassa henkeni myös kaikkien massojen päälle. Minä tulen pistämään todistajani kaikkiin suuriin tehtaisiin.
Now we go back to the nation of Israel.
Mutta katsotaan taas vähän Israelia tässä välillä.
In 1967, the six-day war broke out.
Kuuden päivän sota puhkesi.
And what happened?
Ja mitä tapahtui?
You know it.
Sinä tiedät.
Jerusalem was united again.
Jerusalem yhdistyi yhdeksi kaupungiksi.
The heart of Israel was healed again.
Israelin sydän parantui.
And that same year, something amazingly happened in the body of Christ.
Ja tuona samaisena vuotena jotain ainutlaatuista tapahtui Kristuksen ruumiissa.
See, because we are always united with Israel.
Ymmärrätkö, uuden liiton pakana seurakunnan historia kulkee yhdistettynä vanhan liiton Israelin historia. Sinä muistat esikuvat roomalaiskirjan luvussa 11.
Branches put into that tree.
Jossa puhutaan siitä, miten otetaan villin puunoksia ja pistetään aitoon alkuperäiseen hyvään puuhun.
After Jerusalem had been united again.
Kun Jerusalem oli tullut yhdeksi kaupungiksi,
a charismatic renewal broke out in the Catholic Church.
Niin roomalaiskatolisen kirkon hengen uudistusliike syntyi samana vuonna.
There, where we would have expected at the least.
Siellä, missä me vähiten pystyimme odottamaan Jumalan tekoja mielestämme. Siellä puhkesi suurempi herätyksen tuli kuin missään muissa kirkoissa maailmassa.
And it just went like crazy.
Ja tuo herätyksen tuli menee kuin, niin kuin mielenvikainen tuli eteenpäin tuossa kirkossa tänä päivänä.
And one more thing.
Ja vielä yksi asia.
The barriers of denominations were broken down.
Tuona samaisena vuotena kaikkien suurten kirkkokuntien väliset muurit revittiin maan tasalle.
Before, when I passed by a Catholic church,
kun minä aikaisemmin kuljin tuota vuotta ennen katolisen kirkon ohitse,
I thought they were just a mixture between Christian and heathen.
Niin minun mielestäni siellä kirkossa kokoontuu semmoista väkeä, joka on sekasotkua pakanuuden pimeydestä ja kristillisyyden valosta.
I thought it's the worst thing in Christendom to be a Catholic.
Ja minä ajattelin, että kristikunnan halveksuttavina kauhein kohtalo on olla katolinen.
I thought they had only had so much idol worship.
Minä uskon, että roomalaiskatolinen palvelee pelkästään epäjumalia.
And now God starts moving among these people.
Mutta nyt Jumala alkoi toimia tämän kansan keskellä.
And they pray.
Ja he alkavat rukoilla.
And they experience the Lord Jesus Christ.
Ja he saivat kokea Herran Jeesuksen Kristuksen todellisuuden.
And go out to testify to others.
He pääsivät todistamaan sitä toisille.
And start prayer groups.
Alkoivat synnyttää rukousryhmiä kirkon piirissä.
And God confirms it signs and wonders.
Ja Jumala alkoi todistaa ihmeiden ja merkkien kautta sen, mitä hän oli tekemässä.
But one more thing happened at the
Mutta vielä yksi asia tapahtui vuonna 67.
Among the Jews worldwide,
juutalaisten keskuudessa kaikkialla maailmassa.
And especially in the USA,
ja aivan erikoisella tavalla Amerikan juutalaisten keskuudessa.
God started to open their hearts.
Jumala alkoi avata sydämiä.
We call them messianic Jews.
Me kutsumme heitä nimellä messianiset juutalaiset.
These Jews who started who believed now in the Messiah.
He olivat juutalaisia, jotka uskovat Messiaaseen.
Today, if you ask a Jew,
jos sinä tänä päivänä kysyt juutalaiselta, milloin sinä otit vastaan Jeesuksen ja milloin sinä täytyit Pyhällä Hengellä?
Almost everyone will tell you,
niin melkein jokainen heistä vastaa näin.
Sometime after 1967.
Joskus vuoden 1967 jälkeen.
Just try it yourself.
Sinä voit kokeilla, jos kohtaa tällaisia uskovia juutalaisia.
And as the heart of Israel was healed,
ja samalla kun Israelin sydän parantui Jerusalemin kohdalla,
God granted reconciliation in the body of Christ.
Jumala salli sen, että Kristuksen ruumiin sydän alkoi sovituksen kautta parantua.
Now these interdenominational charismatic conferences.
Tänä päivänä pidetään maailmanlaajuja karismaattisia, kaikki kirkkojen muurit ylittäviä kokouksia.
Catholics, Protestants and people from the free churches joined hands.
Katoliset, protestantit ja vapaakirkkojen uskovat antavat kätensä toinen toisillensa. Nostavat kätensä yhdessä ylistyksessä Jumalan kasvojen eteen. Rukoilevat toinen toistensa puolesta. Rakastavat toinen toisiansa. Alkavat palvella toinen toisiansa. Jumala on tehnyt jotakin ainutlaatuista ihmisten maailmassa. Israelin kansa on lupausten maaperällä valtiona nyt.
Finally he was able to pour out his spirit upon all flesh.
Ja vihdoinkin Jumala pääsee vuodattamaan henkensä kaiken lihan päälle.
Finally the churches at large.
Vihdoinkin maailmanlaajuinen Kristuksen kirkkokunta
started to accept this movement.
Alkaa hyväksyä hengen uudistusliikkeen, pyhän hengen uudistusliikkeen.
Opened themselves up for the Lord.
Vihdoinkin maailmanlaajuinen kirkkojen maailma on avautumassa Herrallensa.
Experiences love and his
kokemassa hänen henkensä rakkautta ja voimaa.
Yes, the love of God is poured out.
Niin Jumalan rakkaus on vuodatettu. Ruach HaKodeshin, Jumalan pyhän hengen välityksellä sydämiin.
There are still many Jews in the land of Israel.
Israelissa on paljon juutalaisia vielä,
who have not had a realization of their Messiah.
Jotka eivät ole päässeet kokemaan Messiaan todellisuutta.
And as God wanted to use the Jews in the old times.
Ja aivan samalla tavalla kuin Jumala halusi käyttää juutalaisia muinaisena päivänä.
To be missionaries all over the world.
Olemaan lähetyssaarnaajia kaikkialla maailmassa.
To proclaim the goodness of God to all other nations.
Julistamaan Jumalan hyvyyttä kaikille kansoille kaikkialla.
To make them jealous in order to follow the God of Israel.
Tekemään pakanat kateellisiksi ja mustasukkaisiksi juutalaisen kohdalla, jotta heistäkin tulisi Jumalan seuraajia.
So God has reversed this in our time.
Nyt Jumala on muuttanut nämä roolit viimeisenä päivänä.
Now he's using the Gentiles.
Nyt Jumala tekee näin pakanoiden kohdalla.
You and me.
Sinun ja minun kohdalla.
Hopefully not to despise the Jews anymore.
Toivottavasti me, jotka saamme kokea Jumalan armoa, emme enää halveksi ainoatakaan juutalaista.
But to be a living example for them of the love of Jesus.
Vaan olemme heidän edessään elävänä esimerkkinä siitä, mitä Jeesuksen rakkaus saa aikaan.
And the love of God is poured out in our hearts through the Holy Spirit.
Ja näin Jumalan rakkaus meidän sydämimme pyhän hengen uudistusliikkeessä vuodatettuna.
In the Old Testament times, the Israelites already experienced the power of God.
Vanhan testamentin päivinä Israel sai kokea Jumalan voiman, kun Jumalan henki kosketti heitä.
Sometimes the heathen would say, their God is in their midst again.
Joskus pakanat katselivat Israelin seurakuntaa ja sanoivat, heidän Jumalansa on jälleen heidän keskellänsä.
When they lifted up holy hands in praise and worship.
Kun he nostivat pyhät kätensä palvonnassa ja ylistyksessä Jumalan edessä.
The presence of God sometimes was so manifest.
Silloin Jumalan läsnäolo joskus oli sillä tavalla koettuna,
that they hardly could carry on with their service.
Että he tuskin pystyivät jatkamaan palvelutehtävänsä.
Israel has experienced that.
Israel on kokenut tämän.
Nowadays, when you talk to Orthodox Jews,
kun tänä päivänä puhuu ortodoksi juutalaisten kanssa,
they all feel that there's something missing.
Niin heistä kaikista tulee esiin se tosiasia, he myöntävät, jotakin puuttuu meidän
they have
elämästämme.
Longing in their heart.
Heillä on syvä kaipaus sydämessään.
That soon they will experience that again what they once experienced before.
He haluaisivat päästä kokemaan samaa, mitä ovat aikaisemmin saaneet kokea elämässään.
And one Jewish theologian once wrote.
Ja eräs juutalainen teologi kirjoitti kerran.
I think he must have, he wrote, the Christians have stolen us all the joy.
Hän kirjoitti näin, kristityt ovat varastaneet meitä juutalaisilta meidän uskomme ilon.
That which once was ours, they now have.
Sen, mikä me kerran omistimme, sen nämä kristityt pakanat omistavat
now,
tänään.
This Jewish man says, in our services we only have tradition and form.
Ja tämä juutalainen tunnustaja sanoo näin, meidän palveluksessamme, meidän Jumalan palveluksessamme tänään on vain perinteitä ja ulkonaisia muontoja.
And the Christians have the joy of the Lord.
Mutta kristityillä on ilo Herrassa.
They are singing songs and clapping their hands.
He laulavat yristyslauluja, taputtavat käsiä.
Once we experienced the miracles of God.
Kerran me saimme kokea Jumalan ihmeitä näin.
Now we only talk about them.
Mutta nyt me vain puhumme menneistä ihmeistä.
But the Christians experience healing and miracles.
Kun kristittyjen keskuudessa tänä päivänä koetaan ihmeitä ja tunnustekoja ja merkkejä.
I think he must have been writing about a charismatic group.
Minä kuvittelen, että tuo juutalainen teologi kirjoitti karismaattisesta evankelisesta kristityistä.
How can we make this nation of Israel jealous again?
Miten me pystymme tekemään juutalaiset kateellisiksi sen suhteen, mitä me omistamme?
How can we lead them to their Messiah, Jesus of Nazareth?
Millä tavalla me pystymme johdattamaan heidät heidän messiaansa Jeesuksen nasarealaisen luokse?
In praying for them, yes.
Rukoilemalla heidän puolestaan, kyllä.
In giving for them, yes.
Antamalla heille, kyllä.
But all that is not enough.
Mutta tuo kaikki ei riitä.
We have to be a living example.
Meidän täytyy olla elävä todistus.
We have to become Jews.
Meidän täytyy olla juutalaisia.
Not outwardly circumcised, but inwardly, like Paul said.
Ei vain sisäisesti ympärileikattuja, ei vain ulkonaisesti ympärileikattuja, mutta sisäisesti ympärileikattuja.
Paul said to the Lord,
apostoli Paavali sanoi,
Lord, I would just give everything. I would be burned or just, I would give up my life if I could just save some of the Jews.
Herra, minä olen valmis antamaan mitä tahansa. Annan itseni vaikka poltettavaksi, jos voisin pelastaa yhden ainoan juutalaisen sinulle.
Oh, he had a desire to see his kinsmen saved.
Paavalin sydämessä oli halu nähdä, miten hänen kansansa jäsenet pelastuvat.
And therefore he was a living example.
Ja siksi hän on elävä esimerkki meille tänään.
I believe we can only be such a testimony for the Jews.
Minä uskon, että meidän on mahdollista olla tällaisia todisteita juutalaisille Jeesuksesta
nyt. If we really follow the voice of the Lord.
Jos me kuuntelemme Herran ääntä.
If we are really completely open to what he wants to do with us.
Jos me olemme täysin avoimet hänelle sen kohdalla, mitä hän haluaa tehdä maailmassamme tänään.
If we accept Jesus Christ as our Savior and our Lord.
Jos me olemme valmiit ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajana ja Herranamme.
If we give our life up for him.
Jos olemme valmiit luovuttamaan elämämme hänelle.
If we lay everything that we are and that we have on the altar.
Jos olemme valmiit antamaan kaiken mitä olemme ja kaiken mitä meillä on alttarilla hänen käytettäväkseen.
If we ask for this baptism of love.
Jos me pyydämme, että hänen rakkauden kasteensa täyttää ja muuttaa meitä kristittyinä.
This anointing or this filling of the Spirit.
Jos me pyydämme, että Pyhän Hengen voitelu tulee ja valtaa meidät.
And if thereby we provoke the Jews to jealousy.
Ja tämän kautta meidän on mahdollista aivan kuin provosoida juutalaiset kateuteen sen suhteen, mitä me omistamme.
May God grant us this in his mercy.
Minun rukoukseni, minun anomukseni on, että Jumala armossaan antaa tämän toteutua.
I am so glad that we are privileged to live in this generation.
Minun sydämeni iloitsee siitä, että meidän etuoikeutenamme on elää tässä sukupolvessa, tässä ja nyt.
This generation where we see something of the fulfillment of Joel.
Sukupolvessa, joka saa kokea jotakin siitä, mitä merkitsee, kun Joelin profeetian täyttymys on todellisuutta meidän keskellämme.
Many exciting days in the years past now.
Me olemme saaneet kokea muutamien viimeisten vuosien aikana jännittäviä, ihmeellisiä täyttymysten päiviä.
What will the future bring?
Ja minä kysyn, mitä mahtaakaan edessä oleva lähitulevaisuus
when
tuoda meidän kohdallemme?
When God said he will pour out his spirit upon all.
Päivät, jolloin Jumala on todella kaiken lihan, joka ainoan ihmisen päälle vuodattava henkensä.
It is so tremendous.
Se on valtava haaste.
Today, if you hear the voice of God.
Tänään, jos sinä kuulet Jumalan äänen, etten halua paaduttaa sydäntäsi niin kuin juutalaiset tekivät kerran. Tahdothan seurata hänen ääntänsä. Tahdothan avata sydämesi. Tahdothan olla kuulijainen hänelle. Saakoon Herra Jeesus siunata teitä tähän kaikkeen. Ja tähän me sanomme kaikki yhdessä, eikö niin? Aamen.